чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Друзі, вітаємо вас в програмі «Заземлення» з Олесем Миколаєвичем Дмитренком, міжнародником, автором. Олесю, привіт.
Вітаю, Слава. Вітаю, дорогі наші слухачі і глядачі.
Минулі зустрічі ми говорили про ІКІФ, культурно-історичний фон або історичний контекст життя Ісуса Христа, різні, ну, зараз ми кажемо, політичні партії, тоді вони були такі релігійно-ідеологічні якісь рухи, фарисеї, садукеї, зелоти, єсеї, іродіани. І це ми сказали, що це не все, але таке от основне, можна сказати, що коли ми читаємо про ті часи, вспливає так чи інакше. Тому що були всі інші там різні підгрупи, як там хаверим, якісь хасидеї там і так далі. Отже, говорячи про єсеїв, до речі, от вони були, ну, там частина як черниці, напевно, така от ядро таке було. От так само, як в буддизмі були ці монахи, це от справжні такі рафіновані послідовники вчення Гаутами, а були сімейні, які мали давати милостиню і так далі, підтримувати оце ядро найчистіше, так би мовити. Пізніше ми читаємо в Діях апостолів про те, що приносили, там, продавали маєтки свої і так далі. І всі гроші приносили і клали до ніг апостолів. І кожному в церкві давалося, як там, потребності. Тобто ніхто з них не був жебраком, не голодував і так далі. І нещодавно, не до ночі, нехай буде згаданий, голова Компартії Геннадій Зюганов заявив, що першим комуністом був Ісус Христос. Минулоріч чи позаминулоріч писали і українські ЗМІ, ну з такою усмішкою, тому що з 2015-го декомунізація в Україні триває. От, і ще послався, як завжди в таких випадках, на апостола Павла, який сказав, що хто не працює, той хай і не їсть. І каже, покладіть Євангеліє справа, а зліва там кодекс будівельника комунізму і так далі. Так от, таке от бачення існує. І досі хтось про це говорить. Ну, я не знаю, може для когось це таке юродство, а може хтось і всерйоз каже, що от ці всі ідеї комуністичні, соціалістичні, вони дотичні до Ісуса, що от його ж по-різному можна трактувати, тлумачити, що от він ввів. Але на що при цьому спираються, крім оцих слів Павла, хто не працює, той нехай і не їсть? Можливо, ми пригадаємо сьогодні вдвох разом.
Спробуємо. Почнімо з кінця тоді. Ця фраза «хто не працює, той не їсть» сказана апостолом Павлом Солонянам у другому посланні до них. І там була проблема ось цього зловживання гуманітаркою, якимись своїми ідеями.
Може, вони чекали, що Ісус прийде вже завтра, післязавтра, як там 2-3 дні, і все закінчиться. То навіщо ж влаштовуватись на роботу, впрягатись? 2-3 дні можна і поголодати, в принципі.
Я впевнений, що такі моделі поведінки свідчать про певні установки, певні світоглядні установки, певні переконання. І там могли бути і, зокрема, ось такі ідеї самоусунення від активного суспільного життя, від активного професійного життя. І начебто навіть щось, можливо, і благородне в цьому вбачали. На есеї, наприклад, взагалі відлюднювалися і шукали там Бога подалі від цього шуму і гаму. І це теж можна зрозуміти.
Як протомонахи якісь, проточерниці, так? Хоча в Індії задовго до цього були оці відлюдники, муні, які входили в ліси і так далі. І навіть створювали такі невеличкі комуни, але, як правило, були такими анахоретами самотні.
Так, ну Індія це взагалі окрема розмова, там дуже цікаві люди, там взагалі.
І клімат інший, і все там інше.
І рівень щастя досить високий в людей.
І там, туди і, краще не залазити, багато, бо ми не треба людям не виліземо для щастя, з Індії.
От, ну, раз ми вже сказали, я був в дуже цікавій частині Індії. Маніпур називається, частина, яка була королівством раніше, і далі насильно короля викликали туди в Делі, приставили револьвер до скроні, і так от Маніпур став Індією. От, ось так. От. І це дуже цікава ситуація з цим маніпуром. Можна окремо буде про це поговорити.
Ми проманіпурували.
Так, так. Але люди надзвичайно, вони відрізняються від інших там індусів, і люди надзвичайно працьовиті. Кожна жінка сама собі робить одяг. Саме це колишнє королівство, зараз це провінція Індії, славиться тканинами, текстильною промисловістю. От, і не прийнято купувати одяг. Тобто кожна жінка, в кожній жінки є цілі рулони ось ці тканини, там зелена, якась помаранчева, червона, там жовтий, різних кольорів. І вони, кожна жінка сама собі робить такі якісь вбрання, такі от на різний там смак, настрій і так далі. І це в культурі. Тобто все вони шиють своїми руками, все роблять. Я не бачив жодної кислої, перепрошую, фізіономії, я не бачив жодної незадоволеного обличчя. Люди працьовиті, спокійні, врівноважені. Рівень щастя досить високий, дуже збалансована така емоційно-психологічна нація там проживає. На вигляд вони схожі не на індусів, більше на, можливо, на в'єтнамців, десь туди, Індо-Китай, ну туди десь, монголоїдного типу. Так от. До речі, це Тибет, тільки з іншого боку. От, тобто це характерна така ціло. І тому люди працюють і щасливі, і все нормально.
Ти таку цікаву картину змалював. Я уявив собі все це. І ось цю унікальність культури, як вона, ну, так би мовити, зберігається, плекається, як вона самопроростає, так би мовити. От така от унікальність. І дуже повільно якісь чинники, вони складають таке спільноту, суспільство таке от особливе. Таку велику, можна сказати, сім'ю, якусь таку от гілочку на цьому дереві життя.
Так і є. І родинні цінності на першому плані. Родина. Родина, так.
А і думаючи про це, просто ми заговорили про ідеї комунізму, так? І вони невід'ємні, ну, скажімо, від постаті Карла Маркса, ну, наприклад, як одного. Хоча були комуністи-утопісти, так звані, і соціалісти-утопісти. Я, до речі, згадав, зараз зачитаю буквально 4 рядочки з віршів одного поета. В 81-му році він написав. «Сосед» называется. «Я заходил в его каморку, витал махорочный дымок, про день грядущий безумолку часами говорить он мог. И остров, всматриваясь вдали, повествовал о прошлом он, на полке у него стояли Мелье, Фурье и Сен-Симон». Потім в цьому вірші цього сусіда вбивають, зарубали сокирою, і він пише, що «потом я помню в морге гулком его холодные ступни». Це кінець вірша. От, тобто оці от соціалісти-утопісти, до речі, там один з них точно був Мельє католицьким священником, але вони мріяли про краще. Про от, ну, капіталізм прийшов, от світ капіталу, фабрики, заводи, індустріалізація, і багато людей опинилися за цими верстатами і так далі. І оці от сердобольні, і священники в тому числі, от вони мріяли, як допомогти цим робочим, тисячам робочих, щоб вони менше працювали, більше відпочивали, щоб зарплатня була більш гідна, щоб вони могли собі кращу кімнату там орендувати для сім'ї і так далі, оці всі моменти. Але в що це перетворилось, тобто які плоди це принесло, коли Маркс ввів оцю ідею ворожнечі класової боротьби, от, і оці всі великі експерименти, там Мао Цзедун, там Ленін, Сталін, там і так далі. Тобто я до чого, ти от розповідав про Маніпур, про народ, знаєш. А я подумав, які страшні вітри дмуть над цими прекрасними гілочками живими. Оці от експерименти, давайте все от вирівняємо, там буде у нас єдина радянська людина якась там і так далі. І підніж всі національні унікальності, оцю всю строкатість і різноманітність, яка в світі. Як маленькі квіточки такі, але вони унікальні всі. І тут така коса іде. Угу. Ми нове зробимо, річки будуть текти в іншому напрямку і так далі. Оці так, от величезні, так, так. Страшні експерименти і їхні жертви. Сотні мільйонів життів, долі людські, сім'ї, народи.
Так. Ми можемо трошки це уявити, бо ми самі ще пам'ятаємо радянську добу. І ми навели такий негативний вплив негативного вітру, який довів свою негативність отими плодами руйнівними, очевидцями яких ми з тобою були. Але уяви собі ще інший, теж руйнівний вітер, на мою думку, уяви собі в цей Маніпур, там найбільший відсоток християн у всій Індії. Але це мікроскопічні цифри, там ледь неможливо, там один від, може менше 1% насправді, так? Але уяви собі, в цей Маніпур приїжджають американські місіонери. І вони з точки зору Америки або західної цивілізації несуть найблагороднішу місію, яка тільки може бути, найбільше світло, яке тільки може бути. Але вони, не замислюючись, несуть це світло в американській парадигмі, або в західній парадигмі, або у формі, у формах західних концепцій. Уявляєш? І ось питання, що більше зло? От. І в наших дискусіях, звичайно, це трошки інша вже тема. Можливо, в майбутньому, я думаю, що знайдемо якусь таку хвилинку, присвятити серію бесід про сучасну церкву і ось копнути дуже серйозно на цю тему. Про ці форми, які зараз, на мою думку, тріщать по швах, вони вже не витримують, нове покоління їх не сприймає. Відбувається злам епох, злам понять, цифрові технології і все інше. Ось тут варто дуже розпочати серйозний, чесний, відвертий дискурс про оті форми. І не просто форми, а повернення. Ми ж, як протестанти, наприклад, я про себе кажу, можемо, ми ж ніби пишаємося тим, що ми апелюємо до ранньої християнської церкви. Але хто б що не розповідав, те, що зараз є у всіх протестантських церквах, це не рання християнська церква, це якісь інші форми. Інші форми, які зараз не завжди відгукуються з новим поколінням, і крах не за горами. Тобто це такі, дуже швидко воно все вивітриться, дуже швидко зміна поколінь, і все, і забули. І нема. От, тому зараз я вважаю, що церква, принаймні протестантська, думаю, переживає глобально таку, в принципі, кризу. Хто б що не казав, але спостерігаючи за трендами, за зламами епох, от, на нас чекає дуже серйозні події. Зараз час для осмислення.
Добре, окремий... дасть Бог, ми поговоримо про це, але повертаючись до цієї до заяви комунізму. Ісус перший комуніст, або там Ісус і комунізм взагалі. В якому смислі можна якось про це говорити разом, а в якому сенсі все-таки ні, і чому?
Так. Зюганов вважає, що Ісус перший комуніст, і тут же він навів цитату, що хто не працює, той не їсть. На мою думку, якраз хто не працює, той не їсть, ось ця фраза, це основа якраз капіталізму. Якщо ми говоримо про фабрики, заводи, це ознака не стільки капіталізму, скільки епохи індустріалізації, оцього прогресу так званого, це дитя епохи просвітництва, наслідок оцих всіх перетворень, оцій, от, знову ж таки, індустріалізації.
Механізація праці, там якісь перші...
Автоматизація,
там,
так. Тут можна навіть певне коріння з Максом Вебером зробити, ця протестантська етика і дух капіталізму. От, можна все це знаходити там без проблем. От, але все-таки суть от капіталізму не в тому, от, а в тому, що хто не працює, той не їсть. От і все. Ось корінь всього. Комуністи, це не це. Комуністи – це вирівнювання. Хто був ніким, тот стане всім. Тобто ніхто має стати кимось. А що, як це так? Вирівнювання.
Там робочий клас, люмпен, пролетаріат. Це ясно, що це працюючі люди. Тобто ясно, за замовчуванням.
Так,
тобто,
але всіх рівняти, всім роздавати. Хто більше, хто менше, нема, порівно ділим. А особливо, хто нічого не цього, він теж має там щось отримувати. Тобто такі соціалістично-комуністичні ідеї, ось цього паразитування, скажімо так, це точно не капіталізм. Капіталізм якраз наголошує на нерівності. Нерівні люди. Так не було, не є і не буде. І я прихильник ось цієї думки. Сьогодні ми спостерігаємо таке відродження цих от комуністично-соціалістичних ідей в світі. Вони дуже в нових формах, таких як ота гідра. Так, гідра. От, постійно виростають нові голови. Так? Тобто ще не встигли з комунізмом розправитись тут. Нові всілякі форми вирівнювання з'являються. Так? Це прояви от такі ж самі, вони не є природні для людини. Тому, на мою думку, що капіталізм – це хто не працює, то їсть раз. Але сильний дбає про слабшого. Тобто, якщо є діти, люди там похилого віку, які потребують турботи, то я, як людина заможня, успішна, яка працює і їсть, то ви що, хочете сказати, що я не здатен подбати про свою дитину чи про своїх батьків? Це хто таке сказав, що держава повинна брати на себе роль опікуна над моєю дитиною і над моїми батьками? Якась держава, якась інституція? Вибачте, я сам можу подбати про свою родину, про своїх близьких. Ось вам і капіталізм. Це я по-народному, я так спримітизовую.
Ну, наприклад, а якщо тебе немає? Немає здорового члена сім'ї, якому 40 років, наприклад.
Ну, тобто, правильно.
Є моменти всякі.
Так, це вже, ну, звичайно.
А з приводу роботи, ну, всі ж працюють. Навіть в первісно общинному ладі ніхто байдики не бив. Ну, там, добре, шаман, може, не ходив на полювання, але він по-іншому служив, там, трави якісь там, тер і так далі. Тобто, все одно кожен, жінки там щось там, товкли там в ступах і так далі.
Так. Тому, повертаючись до цієї другого боку медалі цього, що хто не працює, хто не їсть, це фраза сказана солоняном, яких Павло їм докоряє за неробство. Він каже, ви, деякі з вас прикидаються, ніби там щось роблять, насправді нічого не роблять, і це не те, це не є характеристика нашої віри. Тобто християнство передбачає, то йдеться не про роботу заради роботи, а йдеться про рух, про реалізацію, про реалізацію своїх талантів, про місію врешті-решт. От. А от такі якісь хитрощі, це не працює. Але звідки вони з'явилися? З того, про що ти вже, Слава, цитував, в Діях апостолів відбувся такий фурор, те, що ми можемо називати духовним пробудженням. Популярно сьогодні говорити про духовні пробудження, про якісь там движення, які-то там в духі, там, чи ще там щось таке, всяка риторика цікава релігійна. Прориви, надриви, розриви, значить, вибухи духовні.
Злети.
Злети отакі от. І
є... Просвітлення.
Так, так. І недавно в Ешбері там якесь там ніби там щось таке. От. І от мене дивує, ну, друзі...
В ефірі програма «Заземлення».
Так, так, так. Але питання ж те, що Христос поставив. Чого ви шукаєте? Ви шукаєте оцих сплесків? Тобто ось це є сенсом вашого християнства? Сплесків цих пробуджень.
Не радійте, тому що духи вам коряться, так?
Там. Ну, які воно згасло. Це як салют. Випустили, пух, і все, і нема. І що? А що далі? І чим займалися апостоли, чим займалися церква? Вони що, займалися отакими пошуками от цих пробуджень? Цього взагалі нема в Біблії. Це не цікаво. Тобто Павла цікавила передача естафетної палички наступному поколінню. Мало тому, наступному поколінню лідерів, щоб передати їм систему вчення, це що він називає Христове вчення. Тобто, по суті, він реалізовує те, що говорив Христос.
От. Як і в природі, від батька до сина. Тобто все має...
Так, от, тому там не йде мова про ці сплески, там йде про систему, про системне впорядкування віри, принципів, цінностей, концепцій, те, що ми називаємо великі ідеї християнства, які пронизують всі сфери життя, цілісність людини. Тобто не тільки там в якомусь храмі, не було ніяких храмів взагалі. Були застолля, були частину яких було так зване возлежання. Ну, культура така була, люди приходили, на вечерю там чи що, і всі там лягали, і ця трапеза, це була ціла... Тобто це...
До речі, до трапези, Олесь, маю питання. От хто не працює, той нехай не їсть. А як же от нагодування 5000? Ніхто не працював, просто люди 3 дні слухали якісь там балачки, а потім їх всіх нагодували. От тобі, хто не працює, то їсть.
Оце прекрасна ілюстрація. Зараз ми її по поличках розберемо, і я зразу заінтригую наших глядачів, слухачів, тим, що в мене є трохи нестандартне тлумачення цього уривку, тому дочекайтеся, дещо цікаве на нас чекає. От, але я хочу завершити думку свою, щоб ми не стрибали вже, бо в нас така, ми ніби
ми, як завжди, художники. Ми стрибаємо, але не дуже високо, щоб на землю все одно.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Падати.
Так. Але коли художник малює картину, він буває мазок там, і тільки той, хто досидів до кінця передачі, от він тоді побачив всю картину. Оце.
Авангардизм наш.
Так. Отже, в «Діях апостолах» справді написано, по-перше, акцент там не на тому, що хтось клав у них апостолів все своє майно. Навпаки, акцент на 4 компонентах ранньої християнської громади. Спробуй, Слава, так, десь так вгадати, скажімо так.
Вони перебували в вченні апостолів,
так,
в молитві, в ламанні хліба, там це останнє, здається.
Це є ці трапези, просто звичайні такі сімейні, такі повсякденні такі зустрічі.
І в спілкуванні.
Супер. Спільнота братерська. 4. Це вони. Це була характеристика от ранньої християнської церкви. В домашніх таких групах люди збиралися, обов'язково була дискусія, бесіда, от ось таке. От, могли заслухати когось більш досвідченого, послухати, от, але в такій от в обміні, це був обмін думкам. І в період цієї ейфорії це було щось дивовижне, це було народження церкви, це справді було переживання, щось невірне, і це настільки було грандіозно, і справді були очікування швидкого повернення Христа, ви по-своєму так розуміли це явище, що людям хотілося підтримувати ось цю громаду, і в цьому був сенс. І, звичайно, що люди продавали майно, плекали про життя громади, от вжили, по суті, в такі гри, мали все спіт, це була така модель певна. Але була одна проблема. От люди, коли читають Біблію, вони не завжди розуміють, що не все, що там написано, є постулатом.
Так.
Тобто оця історія потім вилізла, перепрошую, боком, коли в тій же книзі «Дії апостолів» з'ясувалося, що потрібно було, я, до речі, не згадаю, що це в «Діях апостолів»,
так,
чи
так,
це дбати послання.
Дбати про вдовиць, там вдовиць. Якась була проблема з вдовицями, я пам'ятаю, не додавали чогось.
Це інше, це теж було, але я трошки інше маю на увазі. Я думаю, це не в «Діях апостолів», це в одному з послань Павла, коли виникла ситуація, коли Єрусалимська церква збідніла. От, і треба було збирати кошти на підтримку життя цієї громади.
Ми ж не знаємо, може там не врожаї у них були там кілька років.
Ну, швидше всього, там були і переслідування, і гоніння, і все, що хочеш.
Вистачало,
там коротше, було
чинників.
Багато проблем. Чинників вистачало. Але ці хлопці обрали ось цю комуністичну модель. Все ділити, все роздавати.
У Єсеїв до них була ця модель, але я вже сказав, що є така гіпотеза, що в Єсеїв було от ядро, яке жило ось так, там, скажімо, десь біля Мертвого моря, там десь біля Кумрану, там розкопали ці їхні там і скрипторії, і там кімнати для зібрань, і для збіжжя, і для всього-всього. Господарчі приміщення. Але були і симпатики, наприклад, які жили в Єрусалимі, у них був свій квартал, і ще десь там по селах і так далі. Можливо, і учні Ісуса. Тобто ми говоримо про Єрусалимську церкву, але ми забуваємо про Галілею. В 2 Євангеліях сказано: «Ідіть в Галілею, там я об'явлюся вам». А в 2 сказано: «Залишайтеся в Єрусалимі, я вам там об'явлюся». Можливо, що в Ісуса були симпатики, послідовники, як в Галілеї, а це далеченько, в принципі, від Єрусалиму. Так і в Юдеї, в гірній оцій місцевості, в Єрусалимі, і навколо, в Іфанія там, і так далі. Тобто, ймовірно, що були люди, які ну, не були в Єрусалимі, не обов'язково ж всім сходитись в одне місто і от все продавати і так далі. А вони були учнями, послідовниками, і модель була, можливо, інша.
Так, ну, в будь-якому разі, Слава, я наголошую ось на чому, що ця модель, яка от була, вона один раз тільки згадується, що там клали біля ніг апостола. Це закінчило якимись спекуляціями, там історія Ананії і Сапфіра, щось почали, щось там ділити, щось приховувати, завальовувати, нечесна якась гра почалася, яка закінчилась жахливо. Коли ну, дві людини, як то кажуть, померли в цьому всьому процесі просто через лукавство, наприклад, і там в людей був жах.
Була це така історія. Серйозна, ну там ситуація серйозна, просто багато людей питають про цей уривок. Mm-hmm. Справа в тому, що я так розумію, що це було ось от цей вхід, це був квиток вхідний. Ти мав продати своє майно, вкласти в срібло і принести і віддати це. Там були якісь там люди, ну, апостоли там, чи потім деякони, які наглядали і ну, вирішували кому, що там, які потреби і так далі, стежили за всім. Але, входячи через цей квиток, ти ставав членом елітного клубу цього, скажімо. Тобто все, про тебе дбали. Про тебе, про твою сім'ю. Там сказано, нікого не було, хто потребував. Тобто, якщо була нагальна потреба, реально, їсти нічого, тобі це забезпечувала ця громада повністю. Ось так ішов розподіл, як і у єсеїв це було. Вони не жирували, не шикували, але на кожен день вони мали харчування, там всі були вдягнені, ніхто голий не ходив і так далі. Тобто в той час люди жили скромно.
Ну, якщо говорити про моделі, то оця модель членських внесків, це була греко-римська модель, язичницька. Трішечки щось там в юдеїв трошки було це, але це класика греко-римської культури. Там були свої такі клуби, елітні клуби, там були так звані профспілки, тобто оці гільдії професіонал, які сходились.
Ну це ж в природі людини. Павло зійшовся з цими Акілою і Прескілою, бо у них була спільна бізнес.
Так. Але якщо говорити про модель, і на твою думку я почув, що ти так припускаєш, що можливо ось от така от модель була там, те, про що ми читаємо з тобою в книзі «Дії апостолів». Ну, можливо так, але висновок такий. Вона не спрацювала, вона не працює, вона виявилась дивною, вона ми тільки один раз читаємо. Але що спрацювало? Спрацювало інше. Спрацювала ідея взаємозв'язочків церков, таких неформальних, по суті, церков домашніх от, зібрань з різних регіонів Римської імперії, коли одному погано, от там в Єрусалимі, вони запустили свої ігри, свої експерименти комуністичні, вони не працюють.
Я думаю, це було церква пов'язано, бідна. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони дійсно очікували, що Ісус скоро прийде і що Єрусалим буде ключовим місцем в цьому всьому, бо в Євангелії Матвія написано, і прийдуть зі сходу і з заходу, і засядуть за Авраамом, Ісааком, Яковом в царстві. А царство мислилось в Єрусалимі, Сіон, народи прийдуть на Сіон і так далі. Можливо, вони там і сиділи, а потім пройшло років 20, і обставини їх просто розпорошили, розкидали.
Це не складно повірити, бо досі так думають. І досі сидять на Сіоні і чекають. Тому там це така думка живуча, скажімо так.
Ну, але є різниця. Тоді це, ну, були всі підстави так думати, що от скоро-скоро вже, і що так. Саме Сіон, саме оце місце святе і так далі.
Так,
що
це, тут всі все пам'ятали,
були ноги очевидь. Стануть на так. Горі там Елеонській, там всі ж ці пророцтва були
так.
На руках.
Так, ну ми вже говорили, що причин може ціла низка бути чинників і такої моделі, раз. Може бути греко-римський слід, може бути і юдейський слід юдейських таких, ну, таких типів зібрань, може бути. От, але так чи інакше, знову ж таки, підсумовуємо, це закінчилось погано. Але що добре в цій історії? В тому, що ось християнська вже модель, коли громади з різних регіонів, які вже були зрілі духовно, концептуально, вони розуміли принципи християнства, ідеї, концепції, цінності. Вони були як одна така глобальна родина, скажімо так, в різних регіонах, причому ж представники різних культур. І ось вони почули через ось цю мережу, яку апостол Павло започаткував, про те, що комусь погано. От зараз в Україні погано, у нас зараз йде війна. У нас виїхало спочатку 7 мільйонів, потім значна частина повернулася людей назад в Україну. Гуманітарні проблеми, потреби навіть армії не до кінця забезпечені. Навіть потреби на полі бою не забезпечені. Ті, хто сурмлять в Сурми, що так помагають, що аж минув цілий рік і досі їм не вистачає нашим хлопцям там. І боєприпаси елементарно не вистачає. От, але нам дуже розказують, як нам жити. От, тобто є біда в людей в певний момент. І відгукуються звичайні люди з різних країн. Польща, там, Нідерланди, Голландія, ця от, Німеччина, Велика Британія, ну, меншою мірою, мабуть, Штати, але як може, так і відгукується. Я маю на увазі в плані звичайних людей, які відкрили свій дім.
Так, в плані звичайних просто так. Людей, окремих людей.
Так, тому що просто в Америку мало хто туди добереться, це невеличкі кількості, порівняно з мільйонами українців, їх там більше 5 мільйонів. В Європі зараз, і коли пенсіонери відкривають свої дома, свої будинки приймають українців, не знаючи навіть незнайомих людей, по суті. Водії за свій рахунок возять людей там, багато-багато різної допомоги. То от така от цього. І це християнські моменти, це християнські принципи. І це ось в чому сила. Тому якщо ти сильний капіталіст, умовно кажучи, то твоя сила от в цій допомозі, коли треба ось тут твоя сила. От росіяни навпаки, вони думають, що вони сильні тоді, коли вони вбивають, насилують, принижують і чинять моральне насилля, фізичне насилля. От тоді вони себе уявляють сильними. От, але це позиція слабких, насправді, слабких, от вражених, уражених якихось. От, і повертаючись до капіталізму, комунізму, ось позиція сильна, дбати там про слабшого. От в комунізмі все це прописано де юре, але де-факто ми ж знаємо,
тобто
чим все
певна,
це закінчилось.
Певна недовіра ось цьому спонтанному Божому в людині, що людина може мати, заробляти, і вона захоче помогти. І оце буде цінно, коли я захотів, а не коли мене змусили, застрелили мене і забрали там корову, коня і віддали там комусь, там кому вважають за потрібне.
Так, так.
Тобто не в цьому ж цінність.
Звісно, що є поняття суспільного договору, коли є оці норми, це вже соціалістичні норми і позитивне про соціалізм, турботи про якраз там, де от, відповідь на твоє питання, де закінчується ця межа, якщо того, хто може подбати, його не стало, немає його, що тоді, хто подбає. Тому є оцей суспільний договір, якісь норми, такі вже загальнодержавна якась така домовленість, що у нас є програма турботи, то супер. Тобто це наприклад, Швеція. Швеція – це високорозвинений соціалізм, який нічим не поступається капіталізму. От, тобто я був в цій країні і на вигляд жодної різниці між там Нідерландами чи Великою Британією з точки зору процвітання нації. Ще такі цікаві риси – це турбота про довкілля.
Дорогі радіослухачі, наразі ми станемо на паузу і продовжимо нашу сьогоднішню тему в наступній програмі. Програма «Заземлення» наразі проходить по понеділкам о 21-й годині.